Komiði sæl. Ég heiti Helena Björnsdóttir Redding og bý í Nóri og mér langaði aðeins til þess að segja ykkur frá smáforriti fyrir snjallsíma sem hefur komið mér að góðum notum síðustu ár. Forritið heitir Be My Eyes og mér skilst að það séu dönsku blindrasamtöki sem ég heiður en að þessari hugmynd. Be My Eyes ókeypi smáforrit sem hefur verið að finna í App Store fyrir iPhone í þó nokkuð tíma en það sem það núna loksins hægt að fá þetta forrit í Android síma, þá datt mér huga að segja ykkur aðeins frá því. En hvað gerir svo þetta forrit? Jú, Be My Eyes smáforriti gefur blindum og sjónskertum möguleika að tengjast sjáandi aðstoffólki með því að smetla á eitt knapp. Með notkun innbyggðrar myndavélar símans getur sá blindið að sjónskerti fengið aðstof sjáandi sjálfboðaliða til þess að leysa ýmsa vanda sem uppkoma í daglegu lífi. Sem dæmum aðstof sem ég fengið með þessu forriti er að lesa innhaldslýsingu á matvöru, lesa upp uppskrift, finna húslykilinn sem að mér hefði tekist að missa í mölina fyrir utan hús. Nú ég fengi leiðbeiningu að réttu húsnúmeri þegar ég hef verið að fara í heimsókn og ekki minnst þá fekk ég hjálp við að finna blokk tengdaforeldra minna á Akranesi eftir að bílstjóri strætisvaksins sem ég sat í frá Reykjavík hafði sleppt mér af einni stoppistöð of snemma. Og þið viti nú hvað það getur sett allt á annan endan. Nú, eftir að forritið hala niður, þá skráir þig sem annarkort sjáandi eða þá blindan sjónskertan. Þú gefur forritinu leyfi til að tengjast myndavélinn og hljóðnemanum í símanum og leggur svo inn netfangið þitt og þarft svo að staðfesta það eftir að þú fær tölvupóst þess efnis. Nú, þú skráir einnig þú tungumál sem þú talar, svo þú fáir alltaf aðstof persónu sem talar sama mál og þú sjálfur og á sama tímabelt að þú. Nú fyrir þá sem skrá sig sem aðstoðar menn, þá fá þér tilkynningu í síman að einhver þarnist aðstoðar og svo er það fyrsti aðstoðamaðurinn sem að segir já við verkefninu sem tengist þeim sem baðum aðstoð. Nú þú mátt byggja aðstoðins oft og þú hefur þörf á. Það eru mjög margir sjálfboðalegar þegar búin að skrá sig eða hátt í 600.000 á meðan blindur og sjónskertir notendur eru ríflega 42.000. Ég veit að nú þegar hafa fleiri sjálfboðaliðar skráð sig á Íslandi og ætti því ekki vera nokkuð vandi fyrir ykkur að faðast og þegar það er vera á. Nú ekkert verkefni á lítið. Ég á kunningja sem hafa nýtt sér þjónustuna við að sortira þvott, við að sjá hvort búið sér að slökku ljós í húsinu, hvort matvara sér útrunnin, nú við að lesa upp strætisvagn áætlun eða fá uppleysi símanúmeri hjá securitasvaktur eftir að hafa læst sér úti, bara svo eitthvað sé nefnt. Mér skilst að forriti sín og þegar í notkunni í 150 löndum, svo þetta er orðið ansi útbreitt. En ef þú heldur að þetta forrit getur komið sér vel að hafa, þá skaltu endilega hala þín yfir og prófa. Flestir kalla eftir aðstofi fyrsta skipti bara til þess að sjá hvernig þetta virkar. Hérðu, ég bara vona að þetta komi einhverjum að góðu notum. Gangi ekki vel.
Ég gat ekki stillt mig að setja upp þetta forrit Be My Eyes í hérna síma minn eða ljáðu mér augu og það er þannig að myndavélina á símanum mínum, ég verð að gefa forritinu leyfi til að nota hana því að hún skiptir daldið miklu máli ef ég hérna hef týnt einhverju og nú er ég búin að opna forritið. Nú ætli ég aðtfa hvort eitthvað á Íslandi svari mér og þá byrta sína stafir á hvítum stjá að ég hringja í hérna þann sem svarar fyrstur og nú bara ítja að taka nýna. Og nú forritið að hringja. Gísli Helgason heiti ég og þú heitir?
Margrét.
Já, sæl Margrét, Gísli Helgason heiti ég. Ég er að prófa þetta forrit Be My Eyes. Og Ég ritstjóri fyrir hljóðtímarit hjá Blindrafélaginu sem heitir Valda Greinar og mér langar að kynna þetta forrit daldið.
Ok.
Ertu til ég að hjálpa mér við það?
Ekkert mál.
Hvernig datt þér í huga að tengjast þessu forriti?
Ég sá þetta nú bara, ég held ég að sé hvort ykkur hefði verið með þetta Facebook eða ég sá þetta eitthvað stára netinu og mér fannst þetta bara mjög sniðugt. Og hérna, og... Ég alveg geta hérna, verið með og hjálpa einhverjum sem
Hefurðu svarað einhverjum samtölum beinum hjálp?
Já, ég svarað þeimur
Þú svarað þeimur, já Og maður nokkuð forvitnast hvað var fólk að byggja
Eitt var bara að spurja dagsetningu á einhverjum mati eða eitthvað svoleiðis hvað, þú veist hvort það væri útrunin eða eitthvað
Ég stíl Þannig að núna sem sagt, sný ég myndavélni frá mér og þú sér þá alveg hérna umhverfi mitt er þætti.
Já,
jú. Erðu, þakkaði tjálaði fyrir þetta og afsakaði ánaði en þetta er alveg þræl sniðugt.
Já, það gangið bara með.
Bara tjæra þætti fyrir þetta.
Ok.
Já, bless.
Já, bless.
Þá ég búin að leggja ána Margréti. Og það eru sem sagt einhverjir komnir með þetta forrit í síman og eins og hún sagði þá var einhver að forvitnast dagsetningu á hérna matvælum. Ég lenti í því sumar og þá var ég einn stið og ég var svo heppin að það var einn ágætt kona sem heimsótti mig þar sem ég uppi í blokk og hún gat sagt mér hvort dagsetningarnar væru Já, matvælinn voru útrunnin en þetta er örgulega þrælsniðugt eins og hún Helena sagði til þess að hérna nýta sér ýmsar upplýsingar samver það að ef einhver fær bréf og getur ekki lesið utan á bréfi þá getur hann bara nota bíma æs eða ljáðu mér augu og þá einhver sem svara sem hjálpar frábært framtaki á dönsku blindrasamtökunum Og ég skora á ykkur að setja upp þetta forrit í símanekar eða í getið. Þetta er sára einfalt.